tā ir joprojām ļoti padota izpildvarai, tīri organizatoriski un administratīvi, jo tieslietu ministrijai ir ļoti liela teikšana par pirmās un otrās instances tiesu organizatoriskajām lietām, un tas ir tas, kas būtu jāmaina. Un arī finanšu jautājumos būtībā tiesām būtu jādod iespēja pašām sastādīt savu budžeta priekšlikumu ministru kabinetam. Tas būtu jādara tieslietu padomē, tas ir tieslietu padomis tāds stratēģijas uzstādījums šobrīd.